Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. 16 година з невеличким на годиннику і стартує в прямому ефірі денна катехеза. І вітаю отця катехита, отця Патрика Оліха. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Ми так крок за кроком розбирали з вами книгу «Буття» і глава за главою так ретельно вдивлялися в значення слів, символів, читали рядки і між рядками. У нас була невеличка перерва в наших зустрічах, але сподіваюся, що от від сьогодні вже будемо так знову ж таки продовжувати. Та? Будь ласка, отче, яку главу ми сьогодні розглядаємо?
30-й розділ. Йдемо далі в книзі «Буття». Два тижні назад ми говорили про 29-й розділ, де вже розпочалась ця тема, яку сьогодні будемо продовжувати. Далі продовжуємо дивитися на Якова. Яків, який в непростих відносинах зі своїми дружинами Ревекою, Лією. Ми про це говорили, як до цього дійшло, що сталося, аж ця любов, якою палав Яків, його завела на довгі роки служіння Лавану. Ніби родичу, але, як ми казали, теж родич, який не хоче втратити власної вигоди, щоб заробити також і на цьому найближчому, якого він має, і теж на дочках при нагоді, і як той, який хотів і здобув це, хотів пророцтво здобути, і здобув його не зовсім чесним шляхом. Тут хоче отримати сам, але вже хтось інший, таким же шляхом, як і він, робить так, що те, що він бажає, йому приходить, але з великими труднощами. І після того вступу, як ми бачили, цих відносин непростих, цей трикутник, про який говориться в сім'ї Якова, ми вже розпочали з 31-го вірша 29-го розділу говорити про синів Якова. Бачимо, що цей поділ між 29-м і 30-м розділом такий досить умовний, тому що вже тема розпочинається в 29-му розділі. Ми про це почали говорити вже, коли Яків здобуває цих вже двох дочок Лавана. Він кохає більше Рахиль, ніж Лію. Але Рахиль залишається неплідною. Ця проблема, з якою ми зустрічалися вже в житті інших попередніх патріархів ізраїльського народу, і тут не виняток. І це Лія, перша вагітніє, вона перша родить сина. Ми теж вже це все, власне, роздивлялися, як вона за кожним разом, за кожним сином думає, що може вже врешті її чоловік буде більш до неї прихильний, але цього не ставалось. І ось ми дійшли до 30-го розділу. Лія в останньому вірші 29-го розділу говориться, що ще народила сина, сказала: «Цього разу още прославлятиму Господа, тому й дала йому ім'я Юда, і перестала народжувати». І читаємо 30-й розділ книги «Буття». «Побачила ж Рахиль, що не народила дитини Якову, і сповнилася заздрощів Рахиль до своєї сестри, і промовила до Якова: «Дай мені дітей, якщо ж ні, я помру». Тоді Яків обурився на Рахиль і сказав: «Хіба ж я замість Бога, який позбавив тебе плоду лона?» А вона сказала Якову: «Ось моя рабиня Вала, увійди до неї, і народить на мої коліна, тож матиму і я дітей від неї». І вона дала йому свою рабиню Валу за дружину, і Яків увійшов до неї. Вала, рабиня Рахилі, завагітніла і народила Якову сина. І сказала Рахиль: «Бог присудив на мою користь і почув мій голос, і дав мені сина, тому й то дала йому ім'я Дан». І завагітніла знову Вала, рабиня Рахилі, народила другого сина Якову, і сказала Рахиль: «Підтримав мене Бог, я змагалася з моєю сестрою і перемогла, тож дала йому ім'я Нефталим». Побачила ж Лія, що перестала народжувати, і взяла свою рабиню Зелфу і дала їй Якову за дружину. Яков увійшов до неї, і Зелфа, Ліїна рабиня, завагітніла і народила Якову сина. Тож сказала Лія: «Яке щастя!» І вона дала йому ім'я Гад. І ще завагітніла Зелфа, Ліїна рабиня, і знову народила Якову другого сина. А Лія сказала: я щаслива, бо жінки називатимуть мене блаженною, і дала йому ім'я Асир. Так далі продовжується цей опис непростих відносин в цій родині. І ось на самому початку, вже після опису тих синів, трьох, яких народила Лія, повертається автор до Рахилі, та, яка була улюбленицею Якова. Але, як ми це читали в 29 розділі, Бог хотів якби компенсувати той брак любові Лії з боку Якова, і тому вона перша народжує. Тут приходить черга і Рахилі. І цей початок описується як такий досить неприємний спір, який заходить між Рахиллю та Яковом. Рахиль повна заздрощів і говорить до Якова: «Дай мені дітей, якщо ж ні, то я помру». І Яків обурився на Рахилі, сказав: «Хіба ж я замість Бога, який позбавив тебе плоду лона?» І ось така дуже тверда розмова між тими людьми, які один одного люблять, пригадаю, викликала багато питань. І розпочнемо з тих роздумів, які мали ще ізраїльські мудреці, розважаючи ці слова. І один з них – це Рамбан, який, дивлячись на ось ці два перші вірші, так думав: чи ж Бог не чує праведників? Чи ж Бог не прихилився би до Якова, коли той почав би просити, молитися, прохаючи, власне, за Рахиль, за те, щоб мати дітей? Чому ж Яків гнівається? Праведники моляться ж за інших, це не має жодної проблеми. І чи так взагалі розмовляють з людиною, яка знаходиться в такому горі? Чому така реакція дуже гостра з боку людини, яка кохає цю дружину? Вона ж просила про молитву, просила про якусь допомогу, про щось, що могло би її розрадити. А Яків гнівається? Можливо, гнівається, і класний каже цей Рамбан, тому що не в можливостях праведників добитися, щоб їхня молитва була напевно вислухана Богом. При цьому Рамбан робить такий урок маленький для тих побожних, скажімо, ізраїльтян, і цей урок, який можна взяти також і сьогодні, що сутність молитви не складається в тому, щоб змусити Бога. І в цьому є велика різниця між, можна сказати, магією, чаклунством, де людина старається нахилити Бога, змусити Бога, щоб той вислухав і зробив те, що ця людина хоче. Будь-якими засобами, будь-яким чином. Але там людина не дивиться на те, що Бог про це думає. Вона має свою думку, якусь свою ціль і хоче цього добитися. А Бог, він не такий. Він завжди залишається вільний, він завжди залишається понад цим. І добро, і зло, як це буде казати Йов, треба приймати все з Божої руки. І тому те, що вказує цей відомий коментатор середньовіччя Рамбан, він каже, що можна тут Якова зрозуміти. Він якби пригадує Рахилі, що не все залежить від нас. Якби ми чогось не хотіли, але певні речі є поза нашою сферою впливу, і Бога ми ніколи не зможемо змусити до того, щоб Він вислухав наші прохання, навіть якщо ці прохання нам здаються добрими. Дещо іншою є позиція такого трактату «Акедат Іцхак», де теж досить цікаві такі роздуми ці мудреці єврейські мають на тему цих перших двох віршів 30-го розділу, де автор цього трактату каже, що жінка, як така, вона отримала в перших розділах книги «Буття» таких два, він це називає, імені, тобто дві місії. По-перше, що там жінка називається Іша, тому що вона взята від чоловіка, Іш. І тому жінка має теж покликання таке, яке має спільне з чоловіком, бо вони мають майже те саме звучання «іша», «іш», і тому вона має це перше покликання – бути людиною, і друге – це те, що виражається в її імені Єва, по-єврейськи Хавва, та яка має родити, має продовжувати життя. І тому, коли жінка з різних причин не може народити дитини, не може виконати цього другого імені, другої місії, то автор цього трактату каже, Лія Рахіль забула, що вона має що те перше покликання спільне зі своїм чоловіком. Навіть якщо в неї немає дітей, навіть якщо немає цього, хто продовжить її рід, однак не значить, що вона є не людиною, чи немає якогось іншого покликання, іншого завдання в цьому світі. І тому навіть та людина, та жінка, яка не має дітей, вона також має покликання перед Богом, вона також має свою гідність. Вона не може втрачати духа чи падати духом настільки, що ось говорити, що я помру, якщо не буде дитини, тому що вона також має і те покликання як людина, не тільки як мати, але теж як людина. І тому, думається, такий ж один з цих думок єврейських мудреців, яка теж до цього відноситься. І третю думку, яку хотів би тут зацитувати, говорячи про цей початок 30-го розділу, це мідраш Берешіт Раба, який трошки по-іншому дивиться на цю ситуацію. Бо в перших двох випадках і Рамбана, і Акедот Іцхак йдеться про те, що Рахиль помилилась, вона щось не так розуміє. А мідраш Берешіт Раба говорить про те, що Яків все-таки був неправий у цій ситуації. Коли людина приходить в такому стані, коли Рахиль вже протягом довгого часу не може мати дітей, і це її давить, це їй заважає, то він повинен був себе все-таки стримати, повинен був трошки краще відповісти, тому що завжди треба мати зрозуміння до тих людей, які знаходяться в потребі, які знаходяться в такій ситуації, і тому треба вміти правильно відповісти, чи принаймні себе стримати, щоб не наговорити чогось лишнього. І тому, як компенсацію за те, що Рахиль тут почує, то сини Якова колись будуть ставати перед синами Рахилі. Що її сини, власне, сини Рахилі, будуть значнішими, чим інші. І при цьому ці ж мудреці, то, як він написав цей мідраш, який там цитується, ставить в паралель ось цю фразу, яку ми чули в другому вірші, «Хіба ж я замість Бога, який позбавив тебе плоду лона», з 50-м розділом, 19-м віршом, де подібно говорить Йосип. Я зараз тримаю переклад отця Рафаїла Турконяка, переклад не до кінця показує, тому що повторюється майже та сама фраза. Йосип до них промовив, «Не бійтеся, адже я Божий», так переклав отець Рафаїл Торконяк, а практично це та сама фраза «Хіба ж я Бог?» Так говорить Йосиф, який є сином Рахилі, до своїх братів, які прийшли до нього просити про їжу, просити про те, щоб вони могли вижити разом зі своїм батьком. Вони йому вклонилися. Вони прийшли до того, до сина тієї, яка, власне, була неплідною, яка з такою гіркотою теж просила свого чоловіка про якусь підтримку. І тільки він це робить вже зовсім в іншому ключі. Якщо тут Яків в 30-му розділі відповідає так більше, щоб зачепити якось певна образа, яку він завдає Рахилі, і якась нотка її знущання, що я ж маю дітей від іншої, тобто не в мені проблема, це в тобі проблема, що немає цих дітей, то в цьому 50-му розділі син Рахилі, якби каже, я не буду замість Бога, я не хочу судити вас, що ви мене продали в рабство, що ви знущалися і так далі, все те, що пережив Йосип, про що ми ще будемо говорити. Але ось ті самі слова звучать 20 розділів пізніше, але ж зовсім іншому ключі. І що в цьому випадку Яків міг би бути більш тактовнішим, мог би бути більш делікатнішим і лагіднішим щодо своєї дружини, яку він кохав, і тому в цьому випадку міг би теж вжити якісь інші слова. І після цього вже ми бачимо, як Рахиль починає, розуміючи, що вона сама не може, дає свою слугиню. Це те, що ми вже зустрічали у випадку з Авраамом, з Сарою так само. Це була звичайна практика на Близькому Сході, що так як ця дитина, яка народжила невільниця, а рабиня, вона не мала тих самих прав, вона не мала теж права власності, тому ці діти... Тут говориться, що вони родились на колінах Рахилі, вони юридично теж стають дітьми Рахилі. І не маючи можливості народити безпосередньо, вона використовує свою рабиню. І таким чином ми бачимо народження наступних синів Якова. Тут теж є певні пояснення, чому вони так називаються. Скажімо, це досить... Такі розповіді, можна сказати, анекдотичні, які просто хочуть пояснити, чому існують такі люди, бо це іменами цих людей будуть названі коліна ізраїльські. Навіть так мовно, скажімо, воно досить далеке, це пояснення те, яке дає Біблія від, можливо, того дійсної причини, чому були названі саме так ці люди. Але ось такі народні розповіді, які нам показують, як це все відбувається, як народжуються наступні діти в Якова. І з 14-го вірша продовжимо далі наше читання. «Якось вийшов Рувим у дні жнив пшениці і знайшов у полі мандрагорові яблука. Він приніс їх своїй матері Лії. А Рахиль сказала Лії, дай мені мандрагорових яблук твого сина. Та Лія сказала, хіба не досить тобі того, що ти забрала мого чоловіка? Невже ще й мандрагорові яблука мого сина забереш? А Рахиль відповіла, гаразд, нехай за мандрагорові яблука твого сина, цієї ночі він спить з тобою. Прийшов же Яків увечері з поля, а Лія вийшла йому на зустріч та й сказала, сьогодні заходь до мене, бо я найняла тебе за мандрагорові яблука мого сина. Тож цієї ночі він спав з нею. І Бог вислухав Лію, і вона завагітніла і народила Якову п'ятого сина. І сказала Лія, Бог винагородив мене за те, що я дала мою рабиню своєму чоловікові, і дала йому ім'я Ісахар, тобто винагорода. У випадку з іншими дітьми ми не маємо такої розвинутої історії. Там просто є досить коротко описано, а з Ісахаром є трошки довша історія, яка відрізняється від цього того, що ми читали до цього, і навіть ті наступні народження, що будуть після цього, не мають такого характеру і такої історії, досить дивної і досить цікавої, бо знову ми бачимо певен торг, певну хитрість. Кожен має якусь свою ціль і хоче до нього дійти. Рувим вийшов, так що це була дитина маленька, що не міг він мати багато років, і своїй матері Лії приносить мандрагор. Цього, звісно, Біблія не пояснює, але на Близькому Сході ці яблука, чи особливо коріння цієї рослини, вони вважалися за такий афродізіак. Тобто що, щоб допомагало чоловікові мати це бажання до жінки, і тому Лія, вона має цей, можливо, такий намір, що ось Шбяків прийшов до неї. І з допомогою цієї рослини, можливо, здобути теж і нового сина, нове потомство. Але коли Рахиль це бачить, каже, я теж хочу. Дай мені ці мандрагори, мандрагорові яблука. Проходить весь цей торг, злість, яка виражається в цих словах, ці суперечки, які є між дружинами того самого чоловіка, тут все це виходить наяв, що ось ти забрала мене чоловіка, хочеш ще забрати і ці мандрагорові яблука. Але якщо ти береш, то замість цього я візьму собі чоловіка. Тобто вони торгуються за його плечима. І тут теж показується Рахиль, яка, можливо, хоче цих яблук, щоб здобути чоловіка, щоб, власне, чоловік мав до неї потяг і так далі, мати від нього дитини, думає, що виграє, але насправді вона знову програє. Вона ніби здобуває цю рослину, вона її має, але як йде до Лії, і саме в ту ніч Лія вагітніє від Якова. Як все повністю міняється, те, що люди можуть там собі комбінувати, думати, планувати, а Бог бачить це по-іншому. І те, що в кінці кінців, те, що є, можемо побачити з усіх цих розповідей про народження, це що життя є даром. Дар, який не комбінується, дар, який не дається за щось, а просто так. Це Бог, який вирішує. І так народжується, власне, Ісахар, після чого розповідь знову повертається до такої звичайної, стислої розповіді про народження наступних дітей. Після за 19-го вірша. «І знову завагітнила Лія, і народила Якову шостого сина. І сказала Лія, обдарував мене Бог чудовим даром. Саме тепер вибере мене мій чоловік, бо я народила йому шістьох синів, і дала йому ім'я Завулон. А після цього народила дочку, і дала їй ім'я Діна. Згадав же Бог Рахиль, і Бог вислухав її, і відкрив її лоно. Завагітнівши, вона народила Якову сина, і сказала Рахиль, Бог зняв з мене ганьбу. І дала йому ім'я Йосиф, кажучи, нехай додасть мені Бог іншого сина». Тут коротко говориться про народження ще одного, знову ж, дуже досить стисло, без жодних історій, без жодних розповідей лишніх. І говориться теж про народження дочки Діни, яка на хвилю зникає зі сцени, вона теж рідко повертається в інших описах чи списках, де говориться про дітей Якова, але тут про неї говориться, тому що вона пізніше також вийде на сцену і буде мати свою роль в історії спасіння. І 22-й вірш дуже цікавий. «Згадав же Бог Рахиль, і Бог вислухав її і відкрив її лоно». Це згадування Бога. Це згадування, яке ми бачили раніше, коли говорили про Ноя, коли говорили про Лота, що в кінці кінців той, хто дає життя, це Бог. І все залежить від нього, від того згадування, яке має Бог, про ту пам'ять, яку Бог має. І дивиться він на всіх, навіть, власне, на тих, які відчувають себе відкинутими, обмеженими, позбавленими тієї благодаті. Власне, те, що казала Рахиль, якщо ж ні, то я помру. Можна теж інакше сказати це в першому вірші. Якщо ні, то я мертва. Вона себе почуває такою мертвою, без дітей. І Бог це пам'ятає. Власне, Бог, який бачить все. Не вислуховуючи відразу, не даючи відразу те, що вона прагне. І це є той урок, який теж ми можемо сьогодні взяти для себе, як з різних причин ми можемо мати різні випробування. І Бог не відразу може вислуховувати. Він чує, але може не давати тієї благодаті, про яку ми прохаємо. Власне тому, як казав Яків, що Бог є Богом. Він залишається понад цим, його не можна змусити до нічого. Але коли людина вже знаходиться на такому краю, можна сказати, тоді, якщо є віра, віра в Бога, то тоді та молитва, вона дійсно стає глибокою. Це дійсно довіра, коли людина розуміє, я сама не можу, це не від мене залежить. Я вже все спробувала, використала, але Бог може більше. І саме в такі моменти теж і проявляється віра людини. І таким чином, власне, Рахиль, яка до цієї пори мала дітей тільки через свою рабиню, отримує дитину, свою першу дитину, яку називає Йосифом. Це той Йосиф, якому буде присвячена велика частина книги «Буття», те, що ми будемо в наступних наших катехезах бачити. Той довгоочікуваний, той, якого, власне, стільки років очікувала Рахиль, стільки хотіла, стільки прагнула, напевно, стільки теж і молилася, отримує, і це буде син, який поведе далі історію спасіння. Це буде наступний патріарх, який буде дуже багато теж і нас навчати через свої вчинки, свою поведінку і свої слова, як теж і через свої недоліки, про які ми теж будемо говорити. Ось таким чином в 24-му вірші завершується ця розповідь про народження, далі переходить вже тема до наступної теми. Текст буде говорити вже про те, як Яків захоче залишати цю землю, щоб повернутися, як він каже, до батьківщини, хоча важко сказати, що то була батьківщина. Але він повертається, щоб далі продовжувати ту лінію історію спасіння. Але коли ми читаємо, власне, ці вірші, як минулого разу, варто не лише задуматись над тим буквальним змістом цих розповідей, над тими думками, які ми старались вияснити, коротко коментуючи ці вірші 30-го розділу, але, як і минулого разу, подивитися на алегоричне тлумачення цих віршів, які ми читали. Оці церкви, читаючи Старий Завіт, читали його в світлі Нового Завіту. І тому за тими подіями вони бачили щось більше, ніж просто розповідь про щось там, що колись там сталося, що можна і сьогодні застосувати до нашого часу. І, наприклад, святий Августин, він досить цікаво говорить, коли дивиться на ці народження, і ці народження від рабинь, пізніше від вже вільних, скажімо, жінок, показує, як з рабинь народжуються вільні. І це якби нормально, бачимо тут Віла, Зілпа, які, будучи рабинями, але народжують добрих, гарних, вільних людей. А іноді з вільних народжуються раби. Так як і Ревека, вона народжить Ісава, яка досить так негативно сприймається Святим Писанням, вона, яка, будучи вільною, чи не могла би народити когось кращого, але так буває. Так буває і, скажімо, аж в такому фізичному значенні, що іноді з людей віруючих і сім'ї віруючих можуть походити люди, які, ну, не зовсім вірять в Бога, їхнє життя не відповідає тому стилю життя їхніх батьків. І так само з родини невіруючих можуть народитись ті діти, які прийдуть до Бога і будуть прекрасно розвиватись в цій вірі до Бога. Але також і в духовному значенні, також що з того, що є недосконале, Бог може вивести і більш досконале. І з того, що є досконале, коли люди робляться з якимись своїми іншими задумами, чи в гордості і так далі, можуть виходити і не зовсім гарні речі. І тому цей Бог, який завжди залишається вільний. І тому, незалежно від того, чи ти народився в добрій сім'ї, чи в злій сім'ї, ти від цього не гірший і не кращий, а все залежить від кожного особисто. Наскільки людина стане вільною, наскільки стане доброю в Божих очах. Думаю, це дійсно той урок, який святий Августин показував, який теж можна взяти і застосувати до нас. Як і в 14-му вірші, власне, те, що Рувим шукає ті мандрагори, пізніше Рахиль забирає в неї це. Один з улюблених мотивів такого ця церкви, як Руперт, я вже згадував минулого разу, він каже, що тут ми бачимо прообрази церкви, яка походить з язичників, християнської церкви, і іудеїв, ті, які вірили, церква Старого Завіту, можна це так назвати. Що ця церква Старого Завіту, вона передає церкві Нового Завіту ті знання про Христа, сама їх не використавши, але, власне, церква нова, вона приймає ці знання, вона їх використовує, і від цього теж і народить багато духовних синів, які принесуть Богові славу. І там же, коли говориться про ці, власне, мандрагорові яблука, в 16-му вірші той же Руперт говорить, теж трошки навіть так по-земному, скажімо, що коли ми читаємо про ці махінації, як вони хочуть схопити і затаскати цього чоловіка до ліжка, щоб мати дітей, ми можемо іноді вражати нас, це може скандалізувати, чому навіть це Святе Писання такі речі описує. А Руперт, цей отець церкви, каже, це показує, наскільки вони бажали мати дітей, і яким це може бути прикладом, щоб ми також прикладали всіх зусиль, щоб здобувати, він каже, буквально, щоб зачинати і родити для Христа духовних синів і дочок, що наскільки теж треба мати певну хитрість, фантазію, видумку, щоб іншим донести Христа, щоб цей Христос міг народитися Бог. Тому ось, власне, такі алегоричні розуміння цих віршів, які ми прочитали, і, напевно, слухачі можуть додати щось від себе, тому що цей текст, який ми читаємо, не лише описує минуле, але говорить нам і про теперішнє. І саме тому Святе Письмо залишається живим і діяльним.
Дякую вам, отче Патрику. Нагадаю, що в катехезі денній ми говоримо з отцем Патриком Оліхом і розглядаємо 30-й розділ книги «Буття». У нас є ще 6 хвилин до кінця ефіру. Кожен з наших слухачів, який має питання, виключно по темі, будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дуже складна глава, яку ви почали читати, ми її не закінчили, так? Але глава, яка показує людські відносини з усією красою і гіркотою теж, та із ревністю, з підступністю, з бажанням володіти. Тобто, якщо взяти, наприклад, гімн любові, який вже в Новому Завіті ми пишуть, Ісус Христос, вклавши в слова Павла, так, в посланні до коринтян, то тут якраз заперечення цього гімну любові. Тут якраз ніхто не терпить, всі шукають свого, якраз, тобто тут показана дуже якраз така зворотня сторона, да, любові. Кожен шукає своєї вигоди в чомусь. Але щодо цієї мандрагори, от, наприклад, в перекладі Хоменка тут вказано просто любовні яблуки. Я пам'ятаю, що про корінь мандрагори ще вказано, також є згадка в пісні пісень в 7-му розділі, ось в 14-му вірші. Я можу зачитати, маючи Святе Писання під рукою. Тут вказано, що як мандрагори свій запах розливають при наших дверях усякі плоди найкращі, нові та старі, аж для тебе, мій любий, сховала. Тобто, тут є певні порівняння, є певні традиції ще. Я знаходила, що хоч вважають в фармакології ці плоди якби знахідкою для фармації, але вживати їх в живому, ось такому необробленому вигляді не можна, бо вони є отруйні, дурманячі і навіть галюциногенні. Наскільки вони є афродизіаком, скільки галюциногенами. Знаємо також, що дуже дивно, але в стародавньому Ізраїлі жінки лікували безпліддям мандрагору, якось її там варячи. І також, що в окультному якомусь цьому також вживався цей корінь. Тобто, ну, такий непростий плід був знайдений, непростий знак був знайдений цим хлопчиком Рувимом. Але все ж таки, можемо трактувати цей момент. Ми бачимо, що хоч Яків є патріархом віри для нас, так, але ми бачимо, що Яків дуже хитрий, що він неодноразово там обдурював своїх рідних і близьких. І це не залишилось тільки в його ранньому дитинстві. Ми побачимо потім, як він виходить від Лавана, як він перехитрив його, наприклад, зробивши так, щоб там кози плодилися строкаті і плямисті, та, чи кожного, що там мав Лаван із свого стада. Тобто ми бачимо, що вдаючись, хоч це люди, які мали віру в Бога, вони вдавалися до різноманітних культів, можливо, навіть язичницьких якихось там речей. Чи можемо ми говорити, що після того, як Рахиль випросила у Лії Мандрагоровій яблука, після того вона, можливо, вживала навіть їх як засіб, що допоміг би їй стати плідною. Так як це було, ми побачили, ну, то історично це було в цій краях.
Так, як я казав, це плід досить відомий на Близькому Сході, і вона використовувала ті засоби, які були, тому, думаю, це немає там нічого цьому поганого. Знайти такий спосіб, засіб, любим чином, але щоб отримати це потомство. Вона робить все, що і в її силах. Тому тут не можна засуджувати Рахилі, як теж Лію. Кажу, це більше такий, це певний анекдот. Те, що ми читаємо, чому я казав, що ця історія, вона більш така розширена, ніж інші, там просто діти народжуються без жодних історій. А тут є, і причому, мабуть, для того, щоб пояснити ім'я, бо те ім'я, воно Ісахар, теж трошки запутане, і щоб пояснити його значення, але теж показується, як люди комбінують, а воно все інакше, ніж їм би хотілося. Тобто, власне, те, що Бог дає життя, це є дар, це є подарунок, це є несподіванка. І це зовсім не залежить від того, чи вони будуть їсти ті мандрагорові яблука, чи не будуть їсти.
Давайте почуємо ще питання від нашого слухача. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Слава. У мене таке запитання до отця. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, коли Яків не отримав спочатку ту жінку, яку він мріяв, хотів, а його тесть там обманув, чи не можна це вважати таким Божим знаком, що не потрібна вона тобі, іншу бере? Дякую.
Ну, тут більше те, що я казав минулої катехези, показується як зло, тому що як би не було, але Яків отримав первородство і те благословення від батька не зовсім чесним шляхом, воно повертається. Навіть якщо це зло чи таки хитрість, здавалось би, мала благу ціль, але це все-таки нечесно. І люба нечесність, навіть яка прикривається благочестям, але воно повертається. І тому більше автор підкреслює, що той крок, той вчинок Якова не минув для нього безслідно. А повертаючись те, що ви сказали раніше, в попередньому розділі саме бачили ту любов Якова. Як він 7 років, як каже автор, пролетіли для нього як один рік, як один день, настільки він любив Рахилі, тому не дивився, що це 7 років. І коли наступних 7 років він знову їх посвячує, в цьому видно, що все-таки він любив.
Але дуже цікаво, отче, цікаво, чому Яків лишився в Лавана після того, як він уже отримав Рахиль. Було видно, що ось він від Лії вже мав там 6 дітей. Та? Тобто він певний довгий час ще був в Лавана, аж доки не народився уже його син Йосиф від Рахилі.
Ну, це одне з пояснень теж, яке дають, бо закон Мойсея передбачає, що коли людина невільна і виходить з цього рабства, чи це буде ювілейний рік, чи це тому, що він заплатив і так далі, то його дружина і діти залишаються в рабстві. Так передбачає закон Мойсея. І якби він зараз і хотів би вийти, хоча він ніби є вільний, але працює в цього Лавана, то він би міг лишити і дружину, і дітей в Лавана. І тому він хоче їх викупити, він хоче зробити все, власне, що він буде там говорити, щоб все-таки його дружина повернулася разом з ним.
Останнє питання, давайте ще почуємо від слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, хай його благословить. Тобто, ви сказали, що Яков сказав, хіба ж я Бог, щоб дати дитину. Тобто, я хочу на що обратити увагу. Тобто, Рахіль, я уверена, що вона помолилась до Бога, і Бог дав її сина Йосифа. Слава Ісусу за це. От, тобто, що я хочу сказати. І ніде ми не можемо знайти в Божому Писанні, що Божі люди молились до Авраама, до Ісаака, до тих людей, які вже умерли, до своїх батьків, нема цього. Значить, це людське учення, наука людська, що треба молитися.
Ваше питання, пані Олю, часом...
Оце я хочу сказати, щоб ми істину проповідали.
Так, дякую вам, ми зрозуміли. Отже, підводячи підсумок під усім сказаним і... Можливо, ще раз таку зробивши настанову, чого вчить саме нас цей дуже складний уривок Святого Писання. Будь ласка, попрошу вас на закінчення цієї катехези.
Ну, думаю, що, по-перше, ті жінки, які, можливо, мають проблеми, щоб народити дітей, щоб мати дітей, можуть побачити тут і надію певну на те, що є можливість, і Бог завжди може дати цей дар, але навіть якщо і ні, то із-за того, що жінка не є матір'ю, вона не перестає бути людиною, вона все одно має покликання, вона все одно має цінність, Бог завжди бачить, і тому не треба настільки втрачати духа, якщо немає цього дару, тому що Бог може теж і в інший спосіб винагородити, чи ця людина може себе реалізувати. І цей дар, який дає Бог, він завжди такий може бути і нелогічний, бо Бог має свою логіку, іншу логіку. І саме довіра в Бога, покладання на нього навіть в таких екстремальних ситуаціях, це є той великий урок, який дає нам цей початок 30-го розділу, що ми ніколи не розчаровувались, не забували про Бога, а Бог у відповідному часі дасть те, що дійсно нам потрібне.
Дякую. Це була катехеза денна. З нами був отець Патрік Оліх. Ми прощаємося з вами.